Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, već smo ušli u pravu zimu, premda kalendar to još ne govori, ali uslovi svjedoče kako se sa tom činjenicom valja pomiriti. Drugim riječima, ne prkositi hladnoći, nego ostati u zatvorenom, po mogućnosti uz vaše omiljene frekvencije, što bi reklo uz Radio Slobodna Evropa i emisiju Nedjeljom ujutru. Kao i svaki put u ovom terminu, slušamo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a u potrazi za atraktivnim rubrikama iz ovih oblasti posjetili smo i neke druge biroje ovoga radija. Ukoliko vam se nešto od naše ponude i ne dopadne, stiže kompenzacija u vidu atraktivnih muzičkih numera iz riznice ovojutarnjeg producenta Zorana Mijatovića.
Stronger. Let the good vibes
Običaja ćemo se držati u našem pregledu rubrika za ovo jutro. Opet počinjemo novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti web stranicu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Astronomi su prvi put snimili nastanak jedne zvijezde. Mnogi eksperti ovo otkriće smatraju najvažnijim ikada za shvatanje evolucije zvijezda. Disk prašine i gasa koji se kreće oko ove zvijezde je najmlađi otkriveni planetarni sistem koji se još uvijek formira, a mogao bi pružiti značajne dokaze o tome kako je formiran i naš solarni sistem. Ova zvijezda je stara najviše 300.000 godina, nalazi se u sazvježđu Taurus i od našeg sistema udaljena je 450 svjetlosnih godina. Astronomi su dobili dozvolu da ovu zvijezdu počnu istraživati najkompleksnijim sistemom teleskopa na Zemlji, sistemom ALMA, čija će izgradnja u pustinji Atakama u Čileu uskoro biti završena. Kinezi se spremaju za uzgoj povrća na Marsu. Nakon što su naučnici u Pekingu obavili preliminarne testove, kineski astronauti prolaze detaljne pripreme kako bi bili sposobni da jednoga dana na Marsu i Mjesecu uzgajaju svježe povrće. U izolovanoj ćeliji, osmišljenoj upravo u te svrhe, naučnici su uspjeli uzgojiti 4 vrste povrća. Osmišljeni sistem se oslanja na biljke i alge, a od uzgajanih biljaka će u svojim vanzemaljskim bazama dobijati kisik. Ovo je prvi put da Kina provodi eksperimente ove vrste, a do godine planiraju prvi put na Mars poslati istraživačku letjelicu, čime će početi ostvarivanje ambicioznog i dugoročnog svemirskog programa. Ljudi su postali inteligentni nakon genetske nezgode morske životinje. Naučnici su otkrili kako su ljudi i drugi sisari evoluirali i postali inteligentni. Naime, otkriven je trenutak u historiji kada su evoluirali geni koji ljudima omogućavaju da razmišljaju i rasuđuju. Ovaj trenutak koji se desio prije 500 miliona godina pružio nam je mogućnost učenja kompleksnih vještina, analiziranja situacija i fleksibilnost u načinu razmišljanja. Ovo istraživanje također pokazalo i direktnu vezu između evolucije ponašanja i mentalnih poremećaja. Naučnici vjeruju da su oni geni koji poboljšavaju mentalni kapacitet također odgovorni i za veliki broj mentalnih poremećaja. Istraživanje pokazalo da se inteligencija kod ljudi razvila kao rezultat povećanja broja moždanih gena kod naših predaka. Naučnici tvrde da je neka jednostavna, beskičmena životinja, koja je živjela u moru prije 500 miliona godina, doživjela genetsku nezgodu, čiji je rezultat bio stvaranje dodatnih kopija moždanih gena. Stvaranje tih dodatnih gena dovelo je do evolucije sofisticiranih kičmenjaka, uključujući i ljude. Hipersonični avion će letjeti brže od 5 maha. Otputovati u neke od najudaljenijih destinacija svijeta za manje od 4 sata čini se nemogućom misijom. To bi zapravo uskoro mogla postati stvarnost. Britanska kompanija Reaction Engines Limited uspješno je testirala novi sistem koji bi jednog dana mogao omogućiti takve letove. Radi se o REL sistemu sličnom onom koji koriste današnji mlazni avioni, ali bi ovaj funkcionisao poput rakete. Sistem pod nazivom Sabre sagorijeva vodik i kisik, ali kisik dobija iz atmosfere. Biće spojen na svemirski avion Skylon koji će slijetati i polijetati poput normalnog Airbus aviona, a onda sagorijevati gorivo iz svojih rezervoara uz pomoć kojih bi dostizao brzinu veću od 5 maha. Robot pliva od Sjedinjenih Država do Australije. Robot PacX Wave Glider je nakon nešto duže od godinu dana uspio završiti svoje putovanje dugo 16.668 km. Naime, ovaj robot je plivao od San Francisca do Australije. Američka kompanija Liquid Robotics, koja je izradila robota, tokom njegovog putovanja je sakupljala informacije o temperaturi, salinitetu i ekosistemu Pacifičkog okeana. Kako kažu iz kompanije, pokazali su da ovakva tehnologija može preživjeti u moru duži vremenski period. Robot je na svom putovanju prošao kroz jake bure, borio se protiv vajkula, proveo više od 365 dana na moru, posjetio veliki koraljni greben i na kraju se borio protiv jakih struja kako bi došao do svog odredišta u blizini Bamberga u saveznoj državi Queensland. Okean je veliko mjesto i zbog toga je siguran za testiranje autonomnih robota. Ovi roboti se kreću sporo i ne postoji veliki rizik da će udariti u drugi objekat. Došli smo u vrijeme kada je jeftinije napraviti robota i poslati ga da prikuplja podatke, nego iznajmiti brod i posadu koja će uraditi isti zadatak. Arheolozi su pronašli ostatke drevne carske palate u blizini grobnice cara Qin Shi Huanga, u kojoj se nalazi poznata kolekcija vojske terakota. Palata je do sada najveći otkriveni kompleks u carskom mauzoleju, površine 56 kvadratnih kilometara, koji je izgrađen u drugom stoljeću prije nove ere u predgrađu Xi'ana, drevnog glavnog grada centralne Kine. Procjenjuje se da je palata duga 690 metara, široka 250 metara, a u njoj se nalazilo 18 građevina koje su okruživale centralnu zgradu. Istraživač Sun Wengang ovu palatu naziva prethodnicom zabranjenog grada, koji od ove palate veći 4 puta. U zabranjenom gradu su kasnije živjeli carevi dinastija Ming i Qing. Thank you.
shot the sheriff, but I didn't kill that deputy. I shot the sheriff.
Neki dan je zatvorena jedna od najvećih likovnih izložbi u posljednjih desetak godina. U Sarajevskom kolegijum artistikumu, naime desetak dana, trajala je tradicionalna revijalna izložba Ulubiha, na kojoj su bila i djela osnivača udruženja, koje ove godine obilježava 65 godina postojanja. Za ovu postavku, međutim, vezana je još jedna do sad nezabilježena pojedinost. Galeriji isključili struju. O svemu pomalo, razgovaram s Admirom Mujkićem, predsjednikom Udruženja likovnih umjetnika BiH.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Admire, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Sarajevska publika imala priliku vidjeti još jednu reprezentativnu izložbu u povodu Dana državnosti. Čini se da je ova postavka po mnogo čemu odgovarala upravo manifestacijama uz 65. godišnjicu Udruženja.
Pa jeste, mi smo u ovoj godini, naše udruženje je dobilo 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva i onda smo odlučili da napravimo malo luksuzniju izložbu. Pod tim podrazumijevam radove ljudi koji su osnovali to udruženje prije 65 godina. Tako da na izložbi bio Ismet Mojezinović, Ivojo Dimitrijević, Mica Todorović, Petar Šajin, Roman Petrović, Vojo Hadžidemjanović, ne znam sam, i Sigur Sumerekev. Znači, odmah na početku izložbe bili ti ljudi koji su to udruženje osnovali, koji su osnovali upravo tu izložbu koja slavi 25. novembra.
A pored njih i Nade BiH likovne umjetnosti, jel?
U ovoj godini smo izgubili 4 člana, onda smo jedan dio tog prostora posvetili njima, Mersadu Berberu, Ljupku Antunoviću, Ahmetu Pinjiću, Mirsadu Mustajbašiću. I onda su išli, nekako je tako ispalo da je postavka nekako po godinama, po stažu u udruženju, tako je bila postavljena i izgledala je jako dobro. U zadnjih 10 godina nije bila bolja revijalna izložba.
Evo, čini se da je u simboličkoj ravni Mujezinovićev autoportret sa spomenicom bio puni pogodak.
Ona slika sve govori, ona slika je nastala 66. kad je Ismet imao problem, on je svoju spomenicu koju je zaradio u ratu doslikao na svoj taj autoportret 70. godine. Ta slika govori i o ovom našem današnjem vremenu.
Izložba sama je zapravo bila jedno novo krvarenje na grudima ovaj put čitavog udruženja, ali svakog od ljudi koji ne krije naklonost umjetnosti. Ovo je valjda jedina izložba od kad je svijeta i vijeka, a dok je trajala, nasilnici isključili struju.
A jeste, eto, i to se desilo. Mada ja čestitam vodstvu kolegijuma artistikuma, jer su oni to odmah pretvorili u jedan performans. Tamo su popalili svijeće, znači nisu se predali, dali su ljudima baterije, ljudi su sa baterijama razgledali izložbu, tako da je to opet pobjeda nad ovim barbarima.
Nekako isto vrijeme tu, koliko desetak metara od galerije Kolegium Artisticum, stavljeni su lanci i katanci na čarlamu, prostor jednog od najvitalnijih likovnih projekata u državi. Je li koincidencija ili je bila puna koordinacija poteza?
Pa ne znam, ali mislim da je to su vjerovatno sad u upravi Skenderije htjeli da podvuku crtu, a vjerovatno oni nisu ni znali o kakvoj se tu izložbi radi. Kakav je značaj te izložbe. A ovo što čarlama radi, to je isto jedan novi trasa gdje mladi umjetnici stasuju, gdje dobijaju prve prilike da izlažu. I ljudi, mi obično hoće da nas posvađaju, mi surađujemo ljudi, Jusuf Hadžifejzović i Damir Nikšić i ovi svi klasični slikari su na našoj izložbi. Tako da to boli svi u nas. A prije neki dan smo se šalili da je Jusuf Hadžifejzović kojim slučaj otkrio kakvu piramidu, vjerovatno bi imao naklonost vlasti.
Da. Ne smijemo zaboraviti kako je neprocjenjivo blago projekta Arsevi zamalo izbačeno na ulicu, ali kako je još prošle godine zatvorena umjetnička galerija BiH. Šta je to? Je to neko prokletstvo na vas likovnjake ili proslave u čast 65. godišnjice?
Pa, ja mislim da nije prokletstvo. Mene... Evo, mi smo sad shvatili kad smo rezimirali ovo što smo uradili zadnjih 2-3 godine, da nas pokreće inat. Znači, vlast je vlast, uvijek će, vlast neće nikad biti dobra, uvijek će nekome smetati. Ali on, inat je to što pokreće umjetnik i bez obzira kako god da je situacija, umjetnost se razvijala. I u ratu, kad je bilo najteže, umjetnost je postojala i živjela. Tako da ja mislim da tu nije, tu nema problema. Umjetnici će i dalje raditi. Jedino što nas brine je ta opća letargija, jer ima puno ljudi je propustilo da pogleda evo, na ovu našu revijalnu izložbu. A to je bila jedinstvena prilika da vide to staro stvarstvo, da vide Ismeta Romana. Jer to će sad još dosta godina dok se te slike ponovo vrate u Sarajevo.
Vaše reakcije, zapravo reakcije ukupne kulturne javnosti u slučaju Čarlama bile su zaista žestoke. Da li ste vi u čelništvu udruženja zadovoljni odnosom, bolje reći angažmanom, ukupnog članstva u vezi sa atacima na institucije koje vam pripadaju?
Pa znate šta, sve institucije su u ranama i svi imaju svoje rane. Tako da nekad kad se ne uspije reagirati, reagiramo na neki drugi način. Evo, Ulubih je sad reagirao i Zinata je napravio jednu od najboljih izložbi u ovoj godini. Tako da ima ministarstvo, federalno ministarstvo kulture je uvijek tu u skladu sa njihovim sredstvima. Mi uvijek od njih nešto dobijemo, ali po nekom pravilu mi smo državno udruženje. Godinama apliciramo državnom ministarstvu i godinama tamo imamo nailazimo na odbijanje. I tako, situacija je drukčija, mi sad pokušavamo da shvatimo da je ovo sad neki grozni kapitalizam gdje se treba uklopiti.
Moram reći da među likovnim umjetnicima imam dosta prijatelja ili barem dobrih poznanika, pa mi se čini da i niste baš posve jedinstveni bili u nekim slučajima. Šta je posrijedi, stvaralačke sujete, zavist ili besparica kao jedna pandemija, rekao?
Pa, ja mislim da su to normalne stvari. U najfinije doba to se dešavalo, to sukobi nekih, kako bi rekao, veličina. Ja mislim da imamo taj problem sa početenjem, zato što na sve strane smo tražili sredstva da pokrenemo to, da dole zaposlimo neke ljude da vode tu koloniju. Nemoguće je to sad uraditi, okrećemo se polako u privatnom sektoru, iako to ne bi trebalo da radimo, ali stalo nam je da ta kolonija živi. Ako mislite na udruženje koje se formiralo, je li kantonalno?
Da, pa upravo to sam mislio da je, koliko je to bilo prije godinu i pol, dvije, došlo je zaista do malog raskola u udruženju, neki članovi se izdvojili, evo, sa ciljem da formiraju kantonalno udruženje.
A kantonalno udruženje je formirano, su već uradili dvije izložbe, a ljudi koji u kantonalnom udruženju, evo, predsjednik kantonalnog udruženja je upored skupštine Ubih. Tako da mi nemamo taj problem. Svi ti ljudi izlažu sad s nama na 6. aprilsko i na malom formatu i u koloniji, evo sad na revijalnoj izložbi.
Znači da je ono one neke insinuacije ili zapravo stvarno stanje koje je indiciralo neke sukobe u udruženju da je sad sanirano, da je prevaziđeno?
To je sanirano, a uglavnom svi smo u istom blatu, tako da tu nema sad nekakvih, ne može se nikako napraviti neka situacija da neko je zavisno nekome. Uglavnom svi su tu sa ciljem da radi kulturni projekt.
Evo, možemo li za kraj barem reći šta bi se to moralo promptno uraditi da više barem niko ne gasi svjetlo kad su vaše izložbe?
Ovo isto moram reći, mi smo kad smo otvorili ovu izložbu, poslali smo obavijest Ministarstvu obrazovanja da djeca iz škole dođu da vide tu izložbu, jer je bila rijetka prilika da vide tako dobro rade i to je izostalo. Znači odatle bi trebalo krenuti. Da umjetnička galerija bude otvorena, da nam muzeji budu otvoreni, on će sve lako biti. Što se tiče udruženje neće nikada ispustiti da ove redovne izložbe, koje znači ovih 5 koji radimo godišnje, da to padne u vodu.
Evo, ljudi kažu da sredstva namijenjena za kulturu nikad ne mogu biti tako mala da se ne mogu još duplo smanjiti. Da. Očigledno ta filozofija vlada kod ljudi koji su u nadležnim organima za kulturu.
Pa to vam je, mi smo bili u situaciji kako se vlast mijenja, kako dolaze novi ministri, mi svaki put moramo pripremiti neku edukaciju za ljude u ministarstvu i kažemo ko smo mi. Iako bi on morao da zna da udruženje postoji 65 godina i kakve programe radi i koga je osnovao i kakve su sve velika imena bila u tom udruženju, barem što se tiče nas. a inače danas je popularna ta festivalska kultura. Sa kolegama iz Slovenije sam razgovarao ljetos kad su bili kod nas u Počitelju, oni imaju isti problem. Ja sam mislio da je u Sloveniji to riješeno, međutim kod njih isto ova kultura koja ne može naplatiti kartu, ta je osuđena polako da propada.
Znači treba praviti novu strategiju kulture i kulturu raditi ljudima koji su iz kulture i koji žive od kulture i za kulturu.
Da, da. I pogotovo u osnovnim školama krenuti. Ja kad sam bio pionir, sve smo muzeje obišli.
Da. Kod nas ne mogu dovesti djecu na tako reprezentativnu izložbu.
Da vide, eto mogu, to je bila idealna prilika da vide Romana Petrovića, da vide njegove rane slike, da vide Mersada Berbera na kraju.
Ja. Admire, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam da u buduće, barem niko neće gasiti svjetlo kad traje izložba udruženja likovnih umjetnika BiH.
Ja se nadam, ali evo, opet kažem, čestitam kolegima zato što su to pretvorili u performans koji je na najbolji način odgovorio takvom činu.
Hvala mnogo i prijatno.
Hvala vam.
Prijatno.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije nego ligdje idemo do Zagreba. Tamo se naime po sedmi put već održavaju Dani srpske kulture. Na četiri lokacije glavnog hrvatskog grada predstavljena je aktuelna kulturna ponuda, uglavnom ona nastala izvan takozvanih glavnih tokova. Poslušajmo Enisa Zebića.
Recentna srpska filmska produkcija, teatarsko istraživanje postjugoslavenskog nasljeđa, kolektivne memorije i traumi 90-ih, večerašnja dokumentarno-umjetnička izložba Glasačka mašina, na kojoj će posjetitelji moći reprisno glasati, gostovanje novosadskog akustičarskog benda i predstavljanje monografija o narodnim nošnjama Srba u proteklim stoljećima. To je tek dio ponude sedmih po redu dana srpske kulture. Kome su oni namijenjeni? Za naš radio govori predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Čedo Višnjić.
Negađa se onaj glavni komercijalni dio svake kulture, dakle koji ostvaruje uspjehe i koji probija, kako bih rekao, kod domaće publike. Gađa se jedan dio društveno angažirane scene, ne bih baš rekao subkulturne, to ne, tu ne idemo, ali idemo ka onim ljudima i ka onim grupama i ka onim, dakle, izvođačima kojima je na neki način stalo još uvijek do tog ex-jugoslavenskog prostora, do te saradnje, i koji se na ovakve stvari rado odazovu.
O večerašnjoj izložbi Glasačka mašina u prostorijama Prosvjete u središtu Zagreba jedna od autorica dana, Svetlana Patafta.
Njen postav je sastavljen od propagandnih spotova, zatim novinskih panagirika, predizbornih obećanja. Posjetitelji će dobiti jedinstvenu priliku u stvari za reprizno glasovanje. Vjerujem da će biti zainteresiranih, a pozvani su i da kolekciju recimo nekih svojih izložbenih eksponata obogate prilaganjem nekih svojih vlastitih predmeta.
Čime se ovogodišnji dani srpske kulture razlikuje od prethodnih? Za naš radio pojašnjava jedan od autora dana, Davor Konjkušić.
To je nedostatak novca. Naprosto, znači, prošle godine dani srpske kulture su imali puno jači filmski program i puno više znači, programskih stvari i to je naprosto takva situacija. Mi pokušavamo ove godine, i diferencija je to da smo se bavili isključivo autorskim filmom iz Republike Srbije i ovi drugi sadržaj, znači, idu po nekoj svom, da kažem, tijeku.
Manifestacije sa srpskim predznakom znali su prijašnjih godina pratiti isporadični ekscesi. U dosadašnjem trajanju dana nije ih bilo, a Višnjić ih ne očekuje ni do kraja manifestacije.
Dakle, ako je eksces u pitanju kad su ovakve stvari urbane kulture, kad je o njima riječ, on znači da se eksces zadržava na onom imenu, nešto srpsko se dakle događa ovdje, dakle nešto tu treba poduzeti. Ja iskreno govoreći, znajući kakav je program u pitanju, ne očekujem ekscese i do duše, kako da vam kažem, eksces ponekad znači da nešto ima važnost u očima širokog puka i da se na nešto obraća pažnja. Dakle, to što neće biti ekscesa nisam siguran da je samo dobro, ali mislim da ih neće biti.
Bilo je i vrlo aktualnih tema. Primjerice, kratki dokumentarni film Hrvatski crnci Miloša Vlaisavljevića o problemu nezaposlenosti u Donjem Lapcu, slijepom crijevu Hrvatsku u kojem živi jako mnogo pripadnika srpske manjine, ali posla za njih nema. Ovogodišnji dani traju do petka, a Davor Konjkušić za sljedeću godinu najavljuje koncepcijski iskorak.
Iduća godina, ono što već sada mogu najaviti, jeste da ćemo probati napraviti nekakve svoje sadržaje. Znači da neće biti samo festivalskog tipa program, nego ćemo se uključiti i u produkciju određenih sadržaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sometimes I think it's insanity, girl, the way ocean, baby, but I won't look back. Even though I feel your music, baby, that is that. Oh, I don't wanna dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though.
Reduje Podgorica. Tamošnju kulturnu javnost posljednjih dana ponajviše intrigira najava kako se Kinezi spremaju snimati film o glasovitom slikaru Vuju Staniću. Slikara, međutim, do sada niko nije kontaktirao, a isto tako nije upoznat sa kineskim uslovima da dokumentarac o njegovom životu i stvaralaštvu režira Emir Kusturica. Predrag Tomović se raspitivao kod crnogorskih kulturnjaka i o ideji i o uslovima pod kojim bi trebalo da bude realizovana.
Ja o tome i ne znam više nego što tamo piše. Ne znam ni to, još nisam pročitao. Ali ja nemam veze s tim i to sad tek čujem nekako. Tu ne znam šta da kažem.
A prosto ta ideja, kako vam to zvuči da Kinezi prave film o vama?
To je nešto, ako neko to radi, to onda je njegovo djelo, kao što slikar pravi neki motiv, a da ne pita nikoga, je li?
A vi ste tamo imali izložbu Jedranje na snovima, kako je to proteklo?
Ja ne znam ništa o tome, pošto to vodio Gajo Vojvodić. I on je prije dva dana došao kod mene i nešto ispričao mi je prilike kako je bilo i donio mi jedan katalog i to je sve što znam.
Tako je čuveni crnogorski umjetnik Voja Stanić komentarisao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa informaciju iz crnogorskih medija kako kineski reditelj Chang Yuan namjerava da snimi dokumentarac o životu i dijelu Stanića u kojem bi Kina bila koproducent. Navodno je sve počelo nakon Stanićeve izložbe Jedrenje na snovima, koja je krajem septembra otvorena u Muzeju umjetnosti u Pekingu, a zatim i u galeriji u Šangaju. Prema nekim informacijama, kineski kulturni poslanici, prije svega reditelj Yuan, zainteresovani su i da publikuju monografiju o Voju Staniću na kineskom jeziku. Kada je već Crna Gora propustila priliku da se na sličan način oduži Voju Staniću, ali i drugim velikanima crnogorskog slikarstva, namjera Kineza je sjajna vijest za crnogorsku kulturu, kaže reditelj Branko Baletić.
Ja smatram da je Voja Stanić najveći živi umetnik u Crnoj Gori, jedna izuzetna ličnost čiju energiju i čiji domet, čiji posao, rad, njegov ukupni, poštujem. Umrlo je 5-6 velikih crnogorskih slikara, a da zapravo im se nismo odužili dokumentarnim filmovima o njihovom radu. I tako da, bar da Kinezi, koji je vratno ročarao na toj izložbi, spremaju film o njemu i to u svakom slučaju je odlična vest.
Kako je međutim objavila domaća štampa, uslov koji Kinezi traže da uopšte počnu snimanje je da film o Voju Staniću režira srbijanski reditelj Emir Kusturica, koji je u regionu poznat po tome što je tokom ratnih godina otvoreno podržavao politiku Slobodana Miloševića i negirao genocid u Srebrnici. Čuveni slikar nije upoznat sa tim zahtjevom Kineza.
Ma to je stvar između njih, ja nemam s tim veze, nikako je.
Dakle, vas niko nije kontaktirao, ni iz Kine, ni sa nekog drugog mjesta ovim povodom?
Čuo sam o tome, to je neka ideja koja se poteže im 2-3 godine, ali ja tu ne mogu da učešćam, niti ništa ne zavisi od mene.
Reditelj Branko Baletić kaže za naš program da je odluka producenta filma kome će povjeriti režiju i da to ne zavisi niti od slavnog umjetnika niti bilo koga drugog iz Crne Gore.
Privatno znam da su Kusturica i Vojo Stanić prijatelji i na konstrukciji vlasnik nekoliko izvanrednih slika Vojovih, jer su dali, ali mislim da to nije važno ko će potpisati dokumentarni film, mnogo je važnije da, ovaj, da se taj film napravi, a stvar je producenta ko će to raditi.
I pisac Andrej Nikolaidis, koji je oštri kritičar političkog angažmana Emira Kusturice tokom i nakon ratnih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni sam Stanić i da želi ne može da spriječi producenta da odabere reditelja za svoj film.
Da vam pravo kažem, ja tu ne vidim ništa sporno, niti vidim da tu ima nekog prostora za priču, zbog toga što nisam siguran čak i da Vojo Stanić ima nešto protiv da film o njemu režira Rajmir Kusturica, da on tu može učiniti isto, odnosno da može spriječiti nekoga da snimi film o njemu, a druga stvar, suvereno pravo producenta je da odluči ko će za njegov novac snimati taj film. Tako da je to potpuno jedna jasna situacija i prosto ne vidim ništa sporno u svemu tome.
U jednom od rijetkih intervjua poznati slikar je u novembru prošle godine za e-novine između ostalog rekao da poznaje Emira Kusturicu, da je reditelj kupio nekoliko njegovih slika, ali da kada se sretnu nikada ne raspravljaju o politici. Stanić je u tom intervju istakao da umjetnici ne bi trebalo da se bave politikom, jer kako kaže, mnogo je odličnih pisaca, slikara, glumaca na taj način kompromitovano. Početkom 90-ih poznati slikar je javno protestovao protiv napada Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik i govorio kako se stidi zbog svega što se u to vrijeme događalo na prostorima bivše Jugoslavije. Kada se rat završio, Dubrovčani su ga pozvali da napravi izložbu u njihovom gradu. Jedan od najvećih živih slikara na balkanskim prostorima, Vojo Stanić, rođen je 1924. godine u Podgorici. Beogradsku akademiju likovnih umjetnosti završio je 1951. Imao je preko 70 samostalnih i preko 150 kolektivnih izložbi. Dobitnik Javnojeve, 13. Julske, Politikine, nagrade Grada Zagreba, nagrade likovnih salona Cetinja, memorijala Milena Pavlović Barili. Član je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, živi i stvara u Herceg Novom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Elementary. We're gonna eat it for a century. Rough find again the loose representary. Ragamuffin with the entry.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
No, no, no.
Good. what the disgrace. Woman want killer, but them lover dip on panty chase. I know my fault, my woman makes me go. Most them lover style, eight of them say she rude. And a lie me, a lie, the truth speak true, G. Why they make me love us, them chat about me. Rough rider, ride or die, chat about we. Rough rider, ride or die, chat about we.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenose kolege iz Tuzlanskog Radija Slona.
Glumac i komičar Eddie Murphy ove se godine našao na vrhu Forbesove liste najneplaćenijih glumaca današnjice. Prema procjenama Forbesa, Murphy je na kinoblagajnama širom svijeta uspio zaraditi samo $2.30 za svaki dolar koji mu je plaćen. Razlog tomu istina nije previše iznenađujući. Naime, Murphy je veliku hollywoodsku slavu stekao još krajem 80-ih, no tokom svoje karijere nije uspio odigrati niti jednu zapaženiju ulogu. Nakon filmova poput Policajac iz Beverly Hillsa ili 48 sati, glumac se pojavljivao u sve lošijim i lošijim filmovima, što je u jednom periodu na njegovu karijeru utjecalo tako da ga gotovo niko nije želio angažovati za svoj film, prenosi Forbes. Posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući snimanju filmova kao što su Imagine Dead, A Thousand Words i Meet Dave, njegova karijera ne bilježi veće pomake. Film The Twilight Saga Breaking Down Part 2, završni dio tineđerskih filmova o vampirima, nalazi se na vrhu američkog box office-a treću nedjelju za redom. Twilight je po prodaju ulaznica nadmašio filmove Skyfall i Lincoln. Posljednji je od 5 filmova kompanije Lionsgate Entertainment Corp. Ove nedjelje je zaradio $17.5 milijuna. Ukupna zarada iznosi $254 milijuna. Na drugom mjestu je film Skyfall koji donosi nove avanture britanskog tajnog agenta James Bonda. Potom slijedi film Lincoln sa zaradom od $13.6 milijuna. To je priča o borbi za ukidanje robovlasništva. Četvrta pozicija pripada filmu Rise of Guardians sa $13.6 milijuna, a petu je zauzeo film Life of Pi koji je ostvario profit od $12 milijuna. Poznati američki glumac Samuel L. Jackson otkrio je kako neće oživjeti svoju ulogu Nicka Furya u novom filmu o Iron Manu. Mislim da ću Nicka Furya sljedeći put glumiti u filmu Captain America The Winter Soldier, jer ja nisam dio glumačke postave u Iron Manu 3, kazao je Jackson, koji kaže i kako se niko od Avengersa neće pojaviti u njemu, jer je riječ samo o Iron Manu. Inače, Samuel L. Jackson pojavio se u prvom filmu, kao i u njegovom nastavku u kojem je glumio zajedno sa kolegicom Scarlett Johansson. A sudeći prema njegovim riječima, čini se kako se ni ona neće pojaviti kao Black Widow u nadolazećem filmu. Film se u kinima očekuje krajem aprila 2013. godine. Duet Somebody That I Used To Know Australca belgijskog porijekla Gotija i novozelanđanke Kimbre najprodovaniji single godine u Velikoj Britaniji stoji u saopštenju agencije The Official Charts Company. Single se prodao u 1,28 miliona kopija otkako je u februaru debitovao na vrhu službene britanske liste. Na drugom ga mjestu slijedi Call Me Maybe kanadske pop zvijezde Kelly Lee Jespen, dok se na trećem mjestu pozicionirao We Are Young američkog indie pop benda Fun, na kojem gostuje R&B soul sunarodnjakinja im Janelle Monáe.
Stranger.
nedjeljom ujutru, posve na kraju, kao i svaki put govorimo o sportu. Fudbalska polusezona je završena i najmasovniji nam sport nekako će mirovati tamo negdje do ranog proljeća. Međutim, izgleda kako ovaj put neće ići na zimski san. U običajnu dosadu zimske pauze, ovaj put razbija jedna više nego zanimljiva ideja koja je došla iz najmlađeg sarajevskog kluba Olimpika. Zapravo njegovog čelnika Nijaza Gracića. Gracić naime namjerava preseliti Olimpik u Tuzlu i fuzionisati ga sa Slobodom, timom velike tradicije, ali malih dometa. Sloboda je, kao što znate, izgubila premijer ligaški status i kad bi se vratila među elitu, teško bi se tamo mogla zadržati. S druge strane, u Olimpiku ne vide kako će opstati u žestokoj konkurenciji glavnog grada, budući su i Sarajevo i Željezničar nekako bliži i izvorima sredstava i srcima navijača. Momci iz Novog Grada su posljednjih godina u stalnom usponu, a jesenju sezonu završili su na trećem mjestu premijer ligaške tabele. Ozbiljni su u nakani da visoko mjesto i zadrže, a to znači i kako bi se naredne godine našli među klubovima koji će prekoračiti državnu granicu. Izlazak na međunarodnu scenu, međutim, pred menadžment postavlja teški zadatak financijske održivosti, što se, prema stanovištu upravitelja kluba, ne može ostvariti iz trenutačne pozicije u Sarajevu, ili će to biti lakše u Tuzli. S druge strane, Sloboda je bila velika uzdanica jedne od najvećih regija u BiH, jednog od najmnogoljudnijih i najbogatijih kantona. Klub je potreban gradu, a grad klubu, međutim, ni jedna ni druga strana u vlastitim mogućnostima ne mogu zadovoljiti potrebe jednih i drugih. Dolazak novih ljudi, novih ideja i novog kapitala mogao bi oživjeti Slobodu, a istovremeno odgovoriti ambicijama ljudi iz Olimpika da osvanu u Europi. Sve legitimno, a da bude i legalno, već se obostrano trude. Delegacije dviju strana već se u dva navrata sastajale i na njihovim dnevnim redovima su već neke konkretne ideje, kao što ime, na primjer. I jedni i drugi naravno ne žele izgubiti identitet i po svemu sudeći oko toga neće biti spora. Vjerovatno će se i druge nejasnoće ispeglati, o čemu svjedoči odlučnost nadležnih ljudi. Istina, ima sumnjičenja od strane nevjernih toma, prije svega zbog kontroverzi što su vezane uz ime Nijaza Gracića. Navodno, biznismen je pronašao način kako da posredstvom ove transakcije prisvoji klub ili barem izvuče neku materijalnu korist, pa makar to bio samo marketinški dobitak. Šta god da je Gracićev naum i kako god se raspetljala ova zanimljiva priča, valja reći kako je korist za naš fudbal, sport uopšte evidentna. Ako ništa, otvorit će se brojna pitanja i pojaviti nove ideje u vezi sa pokretanjem sa mrtve tačke djelatnosti koja sve više i više tone. Pomalo je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.